Velkommen til Strasbourg, velkommen til Europaparlamentet, og i radiostudiet, der har jeg denne gang Morten Løkkegaard fra Venstre. Og vi skal med det samme sige, at vejret hernede, det er næsten misundelsesværdigt, fordi vi er i slutningen af oktober, og udenfor raser små 25 grader. Hvordan har du det?
Jeg har det fint, tak. Det er jo dejligt at få lidt sensommer her, mens der er dårligt vejr derhjemme.
Og så kan man jo måske ovenikøbet tilføje, at I er en af de smukkeste egne, man kan udsøge sig, og en pragtfuld by, og alligevel så er der jo nogle mennesker, jeg ved ikke om du hører til dem, der siger, at Europaparlamentet, det hører sådan hjemme i Bruxelles.
Jamen, det gør det jo også, og jeg tror, man, hvis man vil overleve som dansk europapolitiker, så gør man nok klogt i at afsværge Strasbourg som sted. Det er jo en debat med mange nuancer. En af dem, som man jo ofte ikke tager med, det er, at det egentlig var Strasbourg, der var den oprindelige hovedstad, man så må sige, for europæisk politik. Tilbage i slutningen af 40'erne, da man havde de første samlinger den art, der foregik det jo Strasbourg, der var Bruxelles overhovedet ikke opdaget endnu.
Det var Europarådet dengang, som stadig eksisterer lige på den anden side af floden.
Ja, og det vil sige, der er mange følelser knyttet til det, både fra tysk og fransk side, fordi det er jo et historisk sted på mange måder. Så det er ikke nemt at lave om på, men det er rigtigt, vi er et flertal i parlamentet er faktisk tilhænger af, at vi får et sted at være, nemlig Bruxelles.
Men når man nu i samtlige traktater, der har foreligget, inklusive den seneste Lissabon-traktat, fastslår, at det er Strasbourg, der er hjemstedet, så er det jo ikke noget med, at I fra Bruxelles, når skal til en lang tur og dyre tur til Strasbourg, men så er det faktisk omvendt.
Det er rigtigt, og det handler jo om, at det paradoksale, at Bruxelles er vokset. Den administrative del af byrden med at arbejde med europapolitik er jo vokset så enormt, så hovedparten af arbejdet efterhånden er kommet til at foregå i Bruxelles. Og så er, kan man sige, vægten blevet lagt der, og derfor er diskussionen så opstået med, at hvorfor har man to steder at være. Det synes jeg på grundlæggende stadigvæk er et problem, som man skal have løst på et eller andet tidspunkt. Og så må vi så desværre undvære dejlige Strasbourg.
Vi vender tilbage til, hvad EU egentlig skal beskæftige sig med. Men først vil jeg godt lige prøve at finde ud af, hvem er det, jeg har siddende over for mig. Knapt 50 år ung. Og kommende fra en strålende karriere i medieverdenen, og så pludselig lander han minsanden som europapolitiker. Skal man deri lægge, at du var træt af medieverdenen?
Både ja og nej. Man kan sige, at jeg har altid betragtet mig selv som formidler, og som herunder også som journalist, og har haft fortræffelige år, mange år i medieverdenen, og har bestemt nyt det. På et tidspunkt fornemmede jeg, at jeg synes, at jeg kom til at træde på de samme stier igen og igen, og så tænkte jeg, nu er det nok på tide, inden at nogen kommer og fortæller mig, at jeg burde lave noget andet, at komme afsted, mens man stadigvæk har det godt, og folk stadig synes, man lavede et fornuftigt stykke arbejde, og det har været min filosofi fra starten.
Men du er heller ikke den eneste, der har forladt journalistikken til fordel for europapolitikken. Uffe Ellemann og mange andre?
Ja, man kan sige, at det synes jeg egentlig er lidt af en myte, fordi det er klart, man kan pege på en 2-3 stykker, der har gjort det samme, men hvis man tager det over 25 år, så er det jo ikke ret mange, så er det faktisk næsten mærkværdigt få, synes jeg, der har taget det skridt, for der er jo mange journalister, som interesserer sig for politik, undertegnet inklusive. Jeg har været interesseret i politik, lige siden jeg kunne kravle, og derfor så, for mig er det ikke så underligt. Men jeg synes faktisk, at der er rigtig mange af mine kolleger, som jo stadigvæk arbejder med journalistikken, som ikke kunne forestille sig at træde over den grænse, som det, der ligger i det. Og det ved jeg godt, hvorfor. Det er besværligt. Der er ikke mange i journalistik, der kan forstå det, fordi alle journalister ved godt, hvor besværligt det er at være politiker, og hvor lidt taknemmelighed man opnår ved det. Det er i hvert fald ikke derfor, man skal søge over i det. Så derfor så er det på sæt og vis en nemmere job at være journalist, end at være politiker.
Du er født i den by, hvor jeg også bor, som jo er en pragtfuld by, nemlig Helsingør. Blev du født i et politisk interesseret hjem?
Nej, det synes jeg egentlig ikke, man kan sige. Mine forældre er begge akademikere og som sådan interesseret i samfundet, hvad der foregår. Men partipolitisk, nej, der kommer ikke fra et miljø, hvor man ligesom er bragt op, ligesom en Uffe Ellemann med et fædrende ophav, der allerede var involveret i politik. Og det stod egentlig heller ikke skrevet nogen steder, at jeg skulle ind i partipolitik, fordi jeg, ud over et halvt års medlemskab af Venstres Ungdom tilbage i 1981, så har jeg faktisk ikke på nogen måde været tilknyttet partier. Jeg har holdt af at betragte politik på nødvendig afstand, det vil sige, som jeg agtager og formidler det, der foregår. Jeg er meget interesseret i det, men jeg har ikke nogen tradition for at være involveret i partipolitik som sådan.
Men politik er jo hverdagen også. Hvordan og hvad du køber ind, dermed at du er med til at give politiske signaler.
Ja, og jeg har aldrig på den måde taget afstand fra politik. Tværtimod, det har som sagt interesseret mig rigtig meget, og jeg har altid haft øje for, hvad politik betyder for vores allesammens hverdag. Og derfor har jeg også, om man så må sige, journalistisk været rigtig, rigtig meget involveret i politik og haft min daglige gang på Christiansborg i mange år. Så man kan sige, at jeg elsker politik og synes, det er fantastisk beskæftigelse. Jeg har jo et stort respekt og havde det også som journalist for politikere. Det er ikke det samme, som man ikke skal gå til den. Det bliver der så sandelig også gjort. Men partipolitik er én ting, og politik som sådan er jo noget andet.
Når du så kastede dig ud i journalistikken, fristede jeg til at sige, hvad gik galt?
Ja, men det spurgte min far også om. Jamen, jeg er nok en lille smule arveligt belastet der, men når vi snakker om familie, både min onkel og min morfar og min oldefar var journalister. Og der har jeg helt fra tidligt i mit liv erfaret, hvad den journalistiske verden har. På den måde har det været i familien og rent i familien. Og jeg var stærkt fascineret af det. Jeg har altid været interesseret i at formidle, som sagt. Jeg er meget glad for at skrive. Og så det var egentlig ikke journalistik som sådan til at starte med. Mere spørgsmål om, hvordan kan man komme til at leve af det at formidle, når man nu godt kan lide det. Og det blev så journalistikken.
Men at formidle betyder jo mange gange også, at måtte, jeg vil lige vil sige, gå lidt på kompromis med sig selv, altså stille sig selv lidt i baggrunden og prøve at få ud af, som jeg nu prøver det med dig, hvad er det egentlig, der bevæger den, der er overfor? Vil du sige, at du har kunnet forstå, hvorfor mennesker, især politikerne, gør, som de gør?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, at det er en meget præcis beskrivelse af, hvad jeg godt kan lide ved at formidle. Altså det med at være historiefortælleren, det er det med at bevæge sig ind i andre universer og i andre mennesker og se, hvad der er, der motiverer dem til at gøre, som de gør. Prøve at forstå verden. Det er en måde, det at formidle er en måde at prøve at forstå verden på selv, ved at spejle sig selv og sine fortællinger i andre. Og det synes jeg faktisk har været, eller er det fascinerende ved formidling, det med at fortælle historien, fortælle den gode historie. Og for mig, og min tilgang til politik handler rigtig meget om det her med at gøre politik også forståeligt og levende for mennesker, så de kan se, at de er en del af det selv. Så der ikke er det her skel mellem at være borger og være politiker. For mig at se, er politik lige så meget formidling som alt muligt andet, måske endda endnu mere. Og det vil sige, at en stor del af min tid som politiker handler også om at fortælle historien om, hvad det er, vi render rundt og laver, for derigennem er det mod andre mennesker.
Men du kan måske give beskrivelsen af, hvad det er, der foregår. Jeg har tit oplevet, hvad jeg vil kalde rene idealister, gå ind i politik og tro, og måske også have forudsætninger for i visse tilfælde, at de kan gøre en forskel. Men så kommer hverdagen, enten i form af partidisciplinen, eller i form af det evige kompromissøgende arbejde, det jo også er, og så ryger idealismen. Hvordan har du det med det?
Jamen, det er også meget præcis beskrivelse af de problemer, man render ind i som menneske, når man som ofte med en idealistisk baggrund søger ind i politik. Og min baggrund for politik er jo på sæt og vis også idealistisk i den forstand, at jeg netop ikke er specielt interesseret i partipolitik. Jeg er ikke meget interesseret i partidisciplin. Jeg kan forstå, at den skal være der. Jeg selv synes, jeg er relativt fremkommelig, når det handler om at indgå kompromis og den slags. Så jeg synes selv, jeg har forstået spillet og den måde, det foregår på. Men det er ikke så meget det, der interesserer mig. Det, der interesserer mig, er egentlig et ret ideelt udgangspunkt. Og det er et problem, eller en udfordring, som det hedder på nydansk. Altså, at man jo hele tiden skal prøve at finde ud af, om man har idealerne med sig ind i politik. Og det er en evindelig skisme, som man aldrig nogensinde kommer over. Det er noget, man må lære at leve med, hvis man vil være i politik. Og det, du beskriver, er jo meget rigtigt, at ofte er der jo dygtige mennesker med en stærkt idealistisk baggrund, der kommer ind i politik fra andre miljøer, hvor de har været haft succes, og så opdager, at det her det er simpelthen et game, der er for hård kost, og for der skal indgås for mange kompromiser, men man ødelægger måske sit gode navn og rygte ved at indgå i alle de her mærkelige aftaler, som andre mennesker udenfor ikke kan forstå osv. osv., og så trækker de sig til sidst. Det er der masser af eksempler på.
Når jeg nu siger, at et af de største problemer ved at være politiker er manglen på tid til tanker, hvad siger du?
Ja, fuldstændig korrekt. Altså, eftertanke er et stort problem. Jeg tror altid, at det var Svend Auken, der engang siger fortællingen, besøgte en af sine store svenske forbilleder, som så hørte om alt det, Auken gik og lavede. Han havde altid travlt, Svend Auken, fordi han var en dygtig mand og en travl mand. Og så sagde den her svenske kollega sig til ham, det er godt, Svend, hvornår får du tid til eftertanke? Hvornår får du tid til at tænke dig om? Og det fortæller jo ret meget om, hvad problemet er, nemlig at man som politiker jo har så travlt med alt muligt, og det er en meget travl tilværelse, og det er ofte mennesker, som i forvejen når en hel masse på en dag, og har meget, meget travlt på den måde, men som måske får mindre plads til at sætte sig ned og tænke sig om, hvad det egentlig gør. Der er også meget lovgivning, vil jeg så sige, der bliver lavet i hast.
En af dine partifæller, desværre afdøde, Anders Andersen, han havde en praksis, at når han så dagens post, så sorterede han den rimelig hurtigt i en stor bunke, den kan han embedsmændene, og en lille bunke, det er politik. Det var en måde at kunne overskue den mængde af informationer, man som politiker får. Mm. Hvordan gør du?
Jamen, måske lidt på samme måde. Jeg har dygtige folk, sørger for at have dygtige folk omkring mig, der kan detaljerne, og som kan komme ordentligt ind i stoffet, og så formidle det videre til mig på en let forståelig måde. Ikke sådan at forstå, at jeg ikke vil kunne sætte mig ned og læse de samme ting op. Jeg tror, det er ubeskedet nok til at tro, jeg kunne, men jeg er meget opmærksom på, hvor meget tid der skal bruges på det, og du er simpelthen nødt til at have hjælp til at få kogt tingene ned til de her små bouillonterninger, som politik skal være. Netop for, at man kan bevare, som du siger, det ideelle udgangspunkt, det politiske udgangspunkt mange gange, og kunne danne sig nogle holdninger til det. Der er masser af eksempler på, specielt det miljø hernede i Bruxelles og Strasbourg, på dygtige politiske kolleger, som ligesom drukner i sagsmapper og lovgivningsprocesser, som det her jo meget langt hen ad vejen er, og som efter min mening glemmer at være politikere. Det vil sige, at samle deres synspunkter i en samlet fortælling, i en samlet fremstilling, som gør, at det giver mening, så man ikke bare ender med at blive sådan en papirskubber og en sagsbehandler.
Inden jeg går til det politiske menneske, Morten Løkkegaard, så vil jeg godt lige runde det journalistiske menneske af. Når du har kigget på din journalistiske løbebane, hvad har gjort størst indtryk? Hvad føler du selv, du har kunnet opnå?
Jamen, jeg synes, at det, jeg har kunnet opnå, og som jeg har været heldig med, det er jo at komme til at sidde i nogle stillinger, nogle funktioner i det journalistiske miljø, hvor man har været med der, hvor tingene skete i en lang årrække, og hvor man har kunne give sit lille bitte bidrag til at skubbe til en bestemt udvikling. Hvis jeg skal nævne én ting, som der ofte er lidt, og som stadigvæk er meget debat om, så er det jo det her spørgsmål mellem det politiske og det personlige eller skråstreg private, altså spørgsmålet om, hvilken rolle politikere spiller. Da jeg i sin tid blev uddannet, var det stadigvæk den gamle skole, kan man sige. Der var et meget, meget klar skel mellem politikerne som privatmennesker og det, de foretog sig, om som man siger, uden for arbejdstid, ofte også i arbejdstiden som privatmennesker, og så det politiske. Der blev der sat gang i en proces der tilbage i midt-80'erne, slut-80'erne, hvor vi var en generation af journalister, som ville det anderledes, som var træt af, at vi var, skal vi sige, statister i et spil, som ledende politikere jo drev, hvor der var en overflade, og så var der alt det, der foregik nedenunder. Alt det, der foregik nedenunder, gik vi så i gang med at beskrive til at starte med i bøger, og sidenhen også i det, der i dag er blevet til kommentage eller analyse, om du vil. Som i dag, nu er vi så kommet over i den anden grøft, kan man sige. 20 år senere er vi jo i en situation, hvor det bliver heftigt diskuteret, om det er gået for vidt. Og det, synes jeg, er en seriøs diskussion, man bør have. Fordi i dag, der skal alle ledende journalister jo være kommentatorer samtidig, for ligesom at skabe sig en platform at arbejde fra. Og det kan godt tage overhånd indimellem, synes jeg. Men det, vi satte i gang dengang, var et opgør med den tanke, at politikere ligesom var hævet over andre, og at man ligesom, der ikke var nogen sammenhæng mellem det, som politikere havde som personlige motiver og ofte private motiver, og så det, der rent faktisk endte med at ske i det politiske. Og det fik vi taget opgør med på en måde, så det i hvert fald står klart for mennesker i dag, at politik er et spil. Det har mange måske været klar over også tidligere, men flere, tror jeg, er klar over det i dag. Og på den måde være med til at afmystificere, hvad der foregår. Der er også dem, der vil mene, at det så er gået for vidt, nemlig at nu i dag er det blevet så fladt det hele, så man mister respekten for det politiske, fag. Så der er også en opgave med at bygge det op igen, mener jeg.
Så lad os tage fat på partisoldaten Morten Løkkegaard. Når du for 32 år siden besluttede at gå ind i VU, hvad var årsagen?
Det er, fordi jeg havde en kammerat, som var noget mere politisk vagt end mig, og jeg var en ganske ung mand, og lige startede gymnasiet.
Det var ikke ballerne?
Nej, det var det faktisk ikke, fordi dem havde vi rigeligt af på gymnasiet, hvor vi var startet. Så jeg havde en politisk vagt kammerat, som hæver med i den lokale VU-forening, fordi at jeg var, som sagt, interesseret i samfundet og i politik, og det var så min første spæde skridt ind i den verden for ligesom at sætte an. Og da der var gået et halvt år, fandt jeg ud af, at jeg ikke var partisoldat, og den måde, de her ledende VU og tænke på, jeg nåede at deltage i et par konferencer og sådan noget, og kom på Christiansborg, og det havde jeg ikke smag for. Jeg synes allerede dengang, jeg kunne mærke de her karrierepolitikere, de her unge mennesker, som var blinde for virkeligheden, og kun tænke på, hvordan de gennem det her partiapparat kunne være med til at gøre karriere. Det var slet ikke derfor, jeg var der.
Men hvad førte dig så ind i den mere professionelle del?
Er det politiske? Mm. Jamen, det var også lidt en tilfældighed. Jeg havde jo i de her 25 år i politik...
Noget, der er tilfældigt, Morten.
Nej, måske ikke. Men i de 25 år, jeg havde været i journalistik i hvert fald, havde jeg jo ligesom gjort det meget klart. Jeg havde været meget klar over, at jeg skulle prøve at skille tingene helt fuldstændig ad. For eksempel, ingen mennesker har vidst, hvad jeg stemte alle de her år, ikke engang min kone, fordi jeg var klar over, at hvis det på nogen måde gik rygter om, hvor jeg stod politisk, så vil det komme til at smitte af på min opfattelse, eller folks opfattelse af mig som journalist. Så derfor var det nærmest en statshemmelighed. Da jeg så har forlod journalistikken i 2005 for at lave mit eget firma, hvor jeg rådgiver i kommunikation, så havde jeg været i gang med det 3-4 år, da jeg blev kontaktet af en venlig mand fra Aarhus, en venstremand, som spurgte, om jeg kunne have interesse i at stille op til parlamentsvalget i 2009. Og der ramte han et eller andet i mig, fordi jeg har altid haft den der følelse af, at europapolitikken var en underlig gøgeunge i, eller et hittebarn, eller hvad du vil, hvilket billede man nu kan bruge på det, i det politiske liv. Og sådan set undrede mig over, at der var det her gab mellem borgere på den ene side, og så europapolitikere på den anden side, at man ikke kunne finde ud af at slå bro imellem den her kløft, den her manglende forståelse af, hvad europapolitik går ud på. Og det synes jeg på en eller anden måde, da jeg fik budet, var en udfordring, som jeg nærmest ikke kunne sige nej til.
Det vil sige, der kommer idealisten.
Ja, det er måske det idealistiske kommer. Man kan sige, i hvert fald var der, jeg blev beskyldt for til at starte med sådan meget forudsigeligt af mine tidligere kolleger, at det her var bare endnu en kommunikationsopgave, som mit firma så kunne tage på sig. Det er både rigtigt og forkert. Det var ikke en firmaopgave, men det var i hvert fald en opgave, som jeg som menneske, og som professionel, synes jeg i hvert fald kunne gå ind, og måske det kunne blive min indgangsbillet til det politiske liv, fordi jeg synes, jeg havde en anden form for ekspertise, jeg kunne bringe med mig. Det synes jeg da også, at jeg har kunnet. Og så er der så mange andre ting, jeg skulle lære på det politiske liv. Det blev så også en mulighed for mig på at lære et internationalt miljø at kende, og ligesom komme på skolebænken som politiker.
Var det overraskende for dig, hvilken mængde, der i virkeligheden væltede ned over dig af informationer og mulige opgaver?
Nej, det kan jeg ikke sige. Der har jeg jo trods alt været for tæt på til politiske miljø som journalist i mange år til, at der var noget, der kunne overraske mig der. Jeg har jo som sagt altid haft stor, stor respekt for det politiske liv og politikere, fordi jeg kan se den arbejdsmængde, de mennesker er udsat for. Og den her almindelige antagelse om, at det hele handler om at rende rundt og spille spil og spise frokoster og alt det der, den holder altså ikke. Langt de fleste politikere, jeg kender og som er involveret både hjemme og her i Strasbourg og Bruxelles. Det er mennesker, som bruger 14-16 timer om dagen af deres liv på at arbejde med politik, og som brænder for det. Og ellers så kan man slet ikke være her. Altså, så kan man ikke eksistere. Og derfor var jeg godt klar over, at det, jeg gik ind til, var en kæmpe, kæmpe opgave. Men det var sådan set også det, der var attraktivt.
Hvad var så det, der fascinerede dig mest ved at kaste dig ud i det her?
Ja, Det, der fascinerer mig mest, det er nok at opdage, hvor meget indflydelse man har. Altså, jeg valgte jo at sige ja på et tidspunkt, hvor Europaparlamentet som institution jo er i hastig udvikling frem mod at blive mere magtfuld. Folk, der har været her længere end mig, har jo kunne fortælle mig, hvis man går bare 10-15 år tilbage, var det jo et helt, helt andet sted med en meget mindre indflydelse, og deraf følgende, kan man sige, måde at agere på.
Det er kaldt et Mickey Mouse parlament.
Ja, altså hele den der forestilling om, at når man tog herned, så var det sådan en miniferie, og så tog man ned til en snakkeklub, og fik et par gode frokoster, og så tog man hjem igen og sådan noget. Det, jeg skal ikke kunne afvise, at der har været et element af det, fordi det er klart, hvis ikke man har indflydelsen i politik, så forsvinder en stor del af ideen med at være der, efter min mening. En stor del af ambitionen med at arbejde med det. Så jeg kastede mig ind i det på et tidspunkt, hvor jeg tydeligere kunne mærke de her 4-5 år, jeg har været i gang med det, hvordan indflydelsen bare er steget og steget og steget. Man kan også bruge ordet magt, hvis man vil det. Altså, den er blevet større og større.
Men vil du give mig ret i, at det er nødvendigt faktisk at kunne sprog?
Jo. Og det er så et af mine hængepartier. Jeg kæmper mig afsted på mit skoleengelsk, og det er så arbejdssproget, det primære arbejdssprog her i bygningen i dag. Så det går lige. Så har jeg haft en ambition om at pusse mit franske af, og det er nu 3 forgæves forsøg. Det er simpelthen ikke lykkedes ordentligt.
Men, velkommen i klubben.
Jamen, det er jo det, ikke? Og det, jeg synes, det er svært at klare sig uden fransk også, fordi der er trods alt rigtig mange omgivelser her. Men vi er i Frankrig, og der er rigtig mange parlamentarikere, som også er fransktalende. Så fransk og tysk vil jeg rigtig godt, derfor vil jeg gerne genvælges, for så kan jeg forhåbentlig lære de sprog.
Men nu, det er en god begrundelse for at kende. Men nu kan jeg jo konstatere, at du er en, jeg vil næsten kalde det glødende europæer. Om du har blevet det på den måde, eller ej, gennem dit arbejde her, kan du eventuelt kommentere. Men jeg ser jo med en vis skepsis, og det gør du formentlig også på det kommende valgs udgang, at formentlig vil den fløj, der, hvis det skal udtrykkes pænt, jeg kaldt skeptisk, blive stærk. Og måske så stærk, så det kan forhindre dem, der gerne vil fremme den europæiske tankegang i at kunne gøre det. Mm. Hvad er din holdning?
Jamen, der er 2 ting at sige til det. Det er rigtigt, at jeg er nogen med betegnelse som glødende europæer. Jeg synes egentlig ikke, at det behøver at være specielt glødende. Jeg synes, det er logisk, at man... Der er også en vis fornuft i at gøre tingene på den måde. Men det er rigtigt, jeg har forelsket mig i Europa-tanken, så der er også et følelsesmæssigt engagement i det. Men det har der været hele tiden. Altså, jeg tror ikke, jeg var gået ind i det, hvis ikke jeg havde været afklaret med det. Så får jeg lige at få sat den på plads. Der er ikke noget karrierefremmende i at være glødende europæer i dag. Tværtimod, skulle jeg helst sige. Så hvis jeg var en lille smule, eller kan udtrykke for, at jeg var en lille smule mere skeptisk, så ville det nok fremme min politiske karriere en hel del. Så det, nej, min udgangspunkt er, som du sætter ind på, nok idealistisk i den forstand. Jeg har en del følelse for det europæiske projekt. Men også fordi jeg synes, det giver mening, det giver fornuft. Til den anden del af spørgsmålet omkring det her med euroskepsisen, ja, det er jo rigtigt. Det er en udvikling, som har været undervejs, lige siden krisen startede. Jeg har vendet mig til tanken om det. Jeg havde det svært med det på et tidspunkt, fordi jeg synes, at det var meget op ad bakke. Men det, sådan er det i politik. Der er nu sådan nogle, det man kalder megatrends, altså nogle meget store bevægelser i den historiske udvikling. Og i øjeblikket, og man kan sige, hvis man kigger på den europæiske historie og EU's historie, så kan man se, at det bevæger sig i de bølger hele tiden. Fremad, fremad, men så tilbageskridt, fordi der kommer reaktion på det, som den politiske elite gerne vil. Og sådan er det stadigvæk. Altså, skibet bevæger sig stadigvæk fremad i kraftig bølgegang, men det går fremad. Altså, hvis man kigger på de store bevægelser, hvis man kigger over et større spænd af tid, så vil man se, at det bevæger sig fremad. Vi er på vej mod bankunionen nu, som for ganske få år siden var utænkelig. På den måde, hvis man kigger på det på den måde, så kan man sige, at krisen faktisk jo været en mulighed for at tænke tanker og gøre ting, som ikke var muligt før krisen.
Mange siger jo, at bankunionen er et skridt på vej imod den egentlige politiske union. Hvad siger
du? Det er også rigtigt. Altså, jeg kommer lige fra en debat her til morgen nede i salen, hvor lederne af vores grupper og Barroso diskuterede det her med næste topmøde, der skal foregå her fra i morgen af, og hvor temaerne endnu en gang er, hvordan kommer vi videre i det her forløb, som skal ende med en eller anden form for politisk union. Så det er jeg enig i. Det synes jeg er på en eller anden måde indiskutabelt, og derfor er det også legitimt, og det var det, jeg lige ville vende tilbage til omkring det med EU-skepsisen. Det er legitimt at være skeptiker over for det her, fordi det bevæger sig i den retning. Jeg synes, en stor del af problemet i mange, mange år har været, at man fra ja-siden, om du vil, ikke har vel diskutere, hvad konsekvenserne af den her udvikling er. Nu har krisen så på godt og ondt ført til, at vi er bragt derhen, hvor der er truffet afgørende beslutninger i den retning. Og derfor er det selvfølgelig fuldstændig legitimt, at borgerne skal drages ind i den diskussion på en helt, helt anderledes seriøs måde. Og det er det, der er taget skridt til. Jeg er blandt andet, det er en af mine mærkesager, jo arbejdet meget kraftigt for, at man får i gang sat en masse debatter, diskussioner og projekter, der skal formidle, hvad det her går ud på, for derigennem at få borgerinddragelse. For den måde at få i gang en debat om at få borgerne med. Fordi hvis ikke vi får borgerne med, så får vi meget, meget kraftigere reaktioner fra borgernes side. Fordi borgerne, altså jeg tror stadigvæk på, det kan være, at idealismen stikker sit hoved frem igen der. Jeg tror stadig på, at det øjeblik, man får fortalt og argumenteret for på en fornuftig måde, hvad det her går ud på, at så vil borgerne forstå det, og om ikke elske det, så i hvert fald acceptere det, fordi det alternativ er svært at få øje på.
Hvorfor? Ja, hvad vil du sige?
Problemet er, så bliver jeg kritiseret for, og min ligesinde er kritiseret for, at det her er et spørgsmål om kommunikation igen. Men for mig er de ting uadskillige. Altså, du kan ikke sige på den ene side, at politik ikke handler om kommunikation og vice versa. Det handler der selvfølgelig også om, fordi det handler om at kunne argumentere for sin sag og overbevise andre mennesker. Og i den forbindelse, der har eliten svigtet. Der har det politiske niveau svigtet. Man har den europæiske bevægelse, som man så må sige, handler om, at byråkratiet og ledende politikere har kunne se fornuften i at gøre det her. Det er langt hen ad vejen enig i. Men man har så, fordi det har været besværligt med demokrati, så har man ligesom truffet beslutninger, og så har man bagefter søgt om tilgivelse i stedet for at få tilladelse. Fordi hvis man søgte om tilladelse, det er så paradokset, så vil man formentlig få et nej.
Jeg aner lidt, men det kan du selv kommentere her i forklaringen på, hvorfor du har søgt sæde i netop det udvalg, du sidder i som næstformand. Vil du prøve at beskrive, hvad der ligger bag det?
Ja, altså jeg gik jo ind med et klart politisk mandat, som handlede om, at jeg ville sørge for, at, som jeg siger, at slå bro mellem borgere og politikere på det her spørgsmål. Fordi jeg synes, man i 30-40 år i dansk politik har ligesom spillet en falsk melodi, der handlede om, at vi var kun med i det her på grund af pengene. Og det politiske projekt, der lå i det her, nemlig stadig større integration, blev underspillet. Og jeg kan godt forstå, hvorfor man gjorde det, som sagt, fordi det kunne være svært at få borgerne med, hvis man spillede fuldstændig rent ud. Men jeg mener ikke desto mindre, at det er det, der skal til. Årsagen til, at jeg så havnede i kultur- og uddannelsesudvalget hernede, det er jo, fordi jeg opdagede, at det der spørgsmål om kommunikation og formidling af ting, det foregik i kulturudvalget. Derfor satte jeg mig i det udvalg, og var heldig at få sæde i det udvalg, hvor jeg så også var endnu heldig at blive næstformand. Så det giver nogle muligheder, og det har det gjort for at sætte nogle projekter i gang, for at få formidlet nogle penge til forskellige ting, som hjælper med at den her legitimeringsproces, altså spørgsmålet om at få demokratiseret, hvad der foregår, for skræmt åbenhed og debat om tingene, men også at få sat gang i det, jeg kalder en ny fortælling om Europa, altså spørgsmålet om, at vi har behov for, netop fordi vi taler formidling af det her projekt, at få besindet os på, hvad meningen med det hele er. Ikke kun penge, men også politik.
Men der fik du på et tidspunkt ind over snuden, hvis jeg må sige det på den måde, da du prøvede at fremme tanken om, at EU skulle være mere næsten aggressiv i sin måde at formidle, hvad det egentlig går ud på det hele, og vil have penge afsat til informationsarbejde. Der var nogen, der sagde propaganda.
Ja, men det er den, man løber ind i hele tiden. Og til det må man bare sige, altså i et hvilket som helst sted, hvor man arbejder politisk, der arbejder man selvfølgelig også på, at man kan sørge for at formidle de ting, der skal til. Og det indebærer jo i helt banalt i tilfældet med det her parlament, at man sætter nogle penge af til at parlamentet kan fortælle om sig selv, og hvad der er for et politisk arbejde, der foregår ned. Det synes jeg egentlig er ret udramatisk. Men det er klart, hvis du sidder over på den fløj, hvor du betragter hele projektet som et misfoster, ja, så vil enhver tilskyndelse til at fortælle om det, det vil blive udlagt som om, det er propaganda. Det er jo sådan en meget britisk tilgang til tingene. Det er ofte derfra, kritikken kommer. Den bliver så ernærmet eller taget op af typer som Morten Messerschmidt og andre. Det er jo helt legitimt at gøre det, men det bliver det jo ikke mere rigtigt af.
Når du så har taget sæde i delegationen til Sydafrika, er det så, fordi man laver god rødvin i Sydafrika?
Nej, jamen, det er jo sådan, det skylder jeg jo nok lige lytterne at forklare, at ud over de udvalg, man sidder i hernede, så er der også en række delegationer. Det er sådan en reminiscens af det tidlige arbejde, som parlamentet startede med. Dengang var der som sagt ikke så meget indflydelse, så man gjorde en del ud af det jeg vil kalde diplomatiske arbejde. Altså man besøgte andre parlamenter i verden for derigennem at legitimere sig selv som parlament. Dengang var der ikke nogen, der rigtig opfattede en som et rigtigt parlament, derfor måtte man ud og legitimere sig selv. Det gjorde man så via delegationsrejser, og det var til stort set alverdens lande. Og den tradition eksisterer stadigvæk. Det er for så vidt en udmærket tradition. Det er svært at finde tid til at tage på de her rejser efterhånden. Derfor bliver det også færre og færre og kortere og kortere. Men
det er ikke nu, jeg skal have ondt af dig.
Nej, det tror jeg ikke. Det er jo, altså, man kan sige, jeg fik så sæde i USA og Sydafrika-delegationerne. Og har været afsted et par gange. Jeg valgte Sydafrika, fordi jeg synes, det var et land, som på mange måder jo er det stærkeste land i Afrika som sådan, som kontinent, og fordi jeg altid har været fascineret af landet på grund af dets historie, på grund af dets geografi og dets rigdom, og så selvfølgelig på grund af hele apartheid-diskussionen om Mandela og de der ting. Jeg har aldrig været dernede før, og jeg må sige, at min fascination er fuldstændig bevaret, efter at have været afsted på gang. Jeg synes, det er et fantastisk land, og det er på mange måder er politisk set også det mest interessante land overhovedet i Afrika.
Men når jeg spurgte dig så provokerende, så er det selvfølgelig, fordi jeg har noteret mig, at blandt dine interesser og fritidsinteresser, der er ikke bare skiløb, men der er også rødvin.
Ja, det vil være forkert at benægte. Nej, men det er en gammel interesse, der går helt tilbage fra de ganske unge år, hvor det var startet med fransk vin, og så er det jo siden blevet til alverdens vin, vil jeg sige. Vinproduktion har også gennemgået en globaliseringsproces til dem, der ikke måtte vide. Så derfor så er det jo, i dag kan man jo være forvisse om ved at kigge på hylderne i supermarkederne i Danmark, jo en fantastisk produktion af vin, der er global, og som betyder, at vi jo heldigvis alle sammen kan afsøge markeder, vi ikke før kendte til, oversøisk. Det vil være for eksempel Sydafrika, men også Sydamerika, dele af Østeuropa i dag, mange forskellige steder, USA, kommer der jo rigtig, rigtig god vin fra. Og så der, også der har frihandel og globalisering betydet noget godt.
Og så lad os slutte af med, hvorfor vil du genvælges?
Det vil jeg, fordi da jeg sagde ja til det her projekt i 2009, der sagde de besindige folk fra Aarhus til mig, prøv at høre her, Morten, du skal jo vide, at de første 5 år dernede, forudsat du bliver valgt.
Det er læreår.
Det er det, du skal finde ud af, hvor toilettet ligger, og finde rundt i gangene, og lære dine kolleger at kende. Det er ligesom at gå i skole, ikke? Man skal lige lære kammeraterne at kende, og når man så er ligesom er blevet etableret og i skolegården, og folk ved, hvem man er, så begynder indflydelsen for alvor at komme. Det er så den næste 5-årsperiode, så det vil jo være halvgjort arbejde at forlade det midt i det hele her, når man endelig har lært folk at kende og vice versa.
Tak for samtalen.
Selv tak.